Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Președintele Dodon întreabă Curtea Constituțională dacă poate desemna premierul în lipsa Parlamentului. Uniunea Europeană îndeamnă Moldova și pe locuitorii ei să fie mai atenți cu mediul ambiant.
Încălzirea globală noi o simțim în fiecare an. Nu avem luna aprilie pe care am avut cu 30 de ani în urmă. Practic din iarnă deja trecem în vară.
De ce nu mai merg politicienii la Ierusalim împreună cu fețele bisericești după focul Haric?
Cred că biserica face un pas înapoi și oarecum încearcă să-și dreagă imaginea.
Mai relatăm despre așteptările NATO de la relația cu președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că a cerut Curții Constituționale să stabilească dacă șeful statului poate numi un candidat la funcția de premier, chiar și în condițiile în care noul parlament nu are conducere. Dodon a cerut ca subiectul să fie examinat de urgență, sperând ca în cazul când Curtea Constituțională va spune că este obligat să caute un candidat, el să înceapă negocieri cu partidele politice după Paște. Demersul vine la aproape două luni de la alegerile de la 24 februarie, perioada în care partidele n-au ajuns la vreun acord pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, a spus că Uniunea Europeană va coopera cu orice guvern moldovean care va respecta criteriile pe care se bazează relațiile bilaterale și acordul de asociere. Într-un interviu cu agenția de presă IPN, Mihalcu a refuzat să comenteze direct afirmația unor lideri din blocul acum că dacă li s-ar încredința guvernarea, fie și minoritară, ei ar debloca rapid asistența macrofinanciară europeană pentru Republica Moldova. Mihalcu a spus că nu poate comenta declarațiile participanților la procesul politic intern moldovean. Partidul Maia Sandu spune că Comisia Electorală Centrală vrea să-l discrediteze, cerându-i să verse în bugetul de stat o donație electorală din 2016 care s-a dovedit contrară legii. Potrivit ziarului de gardă, PAS a spus că deja a dat dovadă de bunăvoință restituind treptat cam un sfert din cei 100.000 de lei despre care nu știa în momentul când i-a acceptat că veneau din străinătate. PAS spune că somația CEC ar fi cu atât mai nedreaptă cu cât aceeași comisie ar fi refuzat să oblige Partidul Democrat să întoarcă donații de 47 de milioane de lei. Știri externe. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un joi în Rusia. Potrivit consilierului prezidențial Yuri Ushakov, citat de Interfax, întâlnirea va avea loc la Vladivostok, în extremul orient rusesc, aproape de granițele cu China și Coreea de Nord. Moscova anunțase săptămâna trecută că Kim va face prima lui vizită în Rusia în a doua jumătate a lunii aprilie, fără să precizeze însă locul unde va fi primit. La Londra, Palatul Buckingham a anunțat astăzi că președintele Statelor Unite Donald Trump va face în perioada 3-5 iunie o vizită de stat în Marea Britanie la invitația reginei Elisabeta II. Trump a făcut o vizită oficială în Marea Britanie vara trecută, dar aceea n-a fost vizită de stat, neavând pe agendă banchetul cu regina la Palatul Buckingham. Și Organizația Statului Islamic și-a anunțat astăzi răspunderea pentru atacurile de duminică asupra unor biserici și hoteluri din Sri Lanka, soldate cu peste 320 de morți. Anunțul a venit la peste 48 de ore după ce atacurile sinucigașe cu bombe aproape simultane au lovit 3 hoteluri de lux frecventate de străini și 3 biserici în care creștinii sărbătoreau Paștele după calendarul apusean. Guvernul din Sri Lanka spunea înaintea revendicării de astăzi că atacurile ar fi fost o răzbunare pentru atacurile armate asupra unor moschei din Noua Zeelandă.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În vreme ce blocul acum a invitat socialiștii la noi convorbiri pentru deblocarea crizei postelectorale, președintele Igor Dodon a întrebat astăzi Curtea Constituțională dacă poate desemna un nou prim-ministru, chiar dacă noul parlament, fără Mițat, nu-și poate alege conducerea și nu-și poate începe activitatea, din cauza că partidele care au fost alese pe 24 februarie nu se pot înțelege, relatează Ala Ceapai.
Deputații blocului acum îi așteaptă pe socialiști să se întâlnească miercuri în Parlament pentru a discuta agenda comună antioligarhică și socială, precum și formarea organelor de lucru ale legislativului, iar ulterior instaurarea unui guvern. În declarația sa, blocul acum pledează pentru evitarea unui eventual scrutin anticipat, spunând că aceasta ar fi opțiunea preferată de către Partidul Democrat. Fracțiunea socialiștilor nu a răspuns deocamdată invitației blocului acum, dar aceasta a fost comentată de doi deputați socialiști. Secretarul ideologic al PSRM, Ion Ceban, a sugerat că socialiștii nu vor participa la aceste discuții pentru că partidele blocului acum încă nu ar fi disponibile pentru negocieri serioase privind propunerile PSRM. Citesc: chemarea de azi a celor de la acum nu aduce claritate referitor la acceptarea sau neacceptarea propunerilor noastre de a forma o coaliție funcțională, a notat Ion Ceban pe Facebook. Cei din acum ezită să coalizeze cu socialiștii din motivul că nu cred în sinceritatea intențiilor PSRM. Ambele formațiuni susțin însă categoric că nu admit eventuale negocieri cu Partidul Democrat, care în ultima vreme a intrat cumva într-un cont de umbră. În timp ce partidele parlamentare nu reușesc să deblocheze impasul politic, președintele Igor Dodon s-a adresat azi la Curtea Constituțională. Șeful statului vrea să afle dacă el este sau nu obligat să înainteze un candidat la funcția de premier, așa cum îi cere Constituția, atâta timp cât Parlamentul rămâne nefuncțional. Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, cel care a depus sesizarea la Înalta Curte, a explicat că președintele e cel care desemnează candidatura premierului după ce consultă fracțiunile parlamentare, iar dacă timp de 3 luni de zile nu se alege un premier, șeful statului poate dizolva Parlamentul. Constituția nu prevede însă cum se procedează dacă Parlamentul nu reușește să-și formeze organele de conducere și comisiile permanente.
În cazul în care curtea va spune că președintele este obligat să demareze procedura, indiferent de capacitatea de exercițiu a Parlamentului, atunci se va începe procedura de consultare a fracțiunilor cu înaintarea ulterioară a candidaturii la prim-ministru. În cazul în care curtea va spune că atâta timp cât Parlamentul este incapabil de a-și exercita atribuțiile, în acest caz și președintele își va rezerva dreptul de a nu înainta candidații.
Politologul Dionis Cenușă este de părere că în lipsa unui dialog eficient cu deputații blocului acum, socialiștii caută alte soluții, care ar putea duce însă la niște aranjamente fragile. Iar comentatorul Vlad Țurcanu consideră că insistența socialiștilor de a oficializa relația cu blocul acum e o încercare de a-l compromite în ochii electoratului pro-european și că această acțiune ar fi inițiată la comanda Partidului Democrat. În mediul analiștilor, cea mai probabilă e considerată perspectiva alegerilor anticipate, ce ar avantaja democrații. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Candidații partidelor românești în alegerile europarlamentare din luna mai și-au început campania și în Republica Moldova pentru a obține voturile alegătorilor români de aici. Valentina Ursu a folosit prilejul pentru a-i lua un interviu lui Eugen Tomac, liderul partidului Mișcarea Populară, întrebându-l însă ce crede despre impasul politic de după recentele alegeri parlamentare moldovene.
Mă tem că acest impas în care se află Republica Moldova nu va fi depășit foarte ușor. Acest dialog mimat între unii și alții este doar de dragul de a arăta că încearcă cel puțin să găsească o soluție de compromis pentru a scoate Republica Moldova din această stare de izolare. Unii cu agenda lor din Est, alții cu o susținere consistentă de la Bruxelles, dar cu voturi puține pentru a crea o guvernare. Plahotniuc stă liniștit și așteaptă să fiarbă fiecare în suc propriu și mă tem că dacă nu se va găsi o opțiune pentru a se crea o nouă majoritate și o guvernare care să fie capabilă să asigure o stabilitate instituțională, Republica Moldova merge cu pași rapid spre alegeri anticipate.
Unii observatori esceni politice acreditau ideea că PD sau poate mai degrabă domnul Plahotniuc așteaptă rezultatele scrutinului prezidențial din Ucraina și rezultatele alegerilor europarlamentare ca să știe ce să facă mai departe. Credeți că ar putea, după aceste alegeri din Ucraina și europarlamentare, să fie clar pe ce cale merge Moldova?
Nu l-aș vedea pe Plahotniuc chiar în rol de Kissinger, să se gândească la agenda globală, regională și după aia să ia decizii. Agenda lui personală este ceea ce contează și ceea ce îl mână în deciziile politice. Cred mai degrabă că este conștient că este destul de dificil să rupă câțiva parlamentari de la un bloc sau altul politic, pentru că în toamnă vin alegerile locale în Republica Moldova, cel mai probabil, și dacă ar crea o majoritate în stilul caracteristic prin cumpărat parlamentar, precum cumpără unii castraveții la piață, acest lucru l-ar costa electoral pentru alegerile locale. Și cel mai probabil că privește lucrurile în cheia încercării de a compromite adversarii politici prin acest dialog mimat, pentru că dacă voiau în mod real să îl înlăture pe Plahotniuc, se înțelegeau pe câteva chestiuni, formau o majoritate de conjunctură blocul acum și membrii lui Dodon. Dacă în mod real asta era singura lor preocupare, așa cum o clamează. Dar aici este un joc politic care îi convine de minune lui Plahotniuc, pentru că eu în socialiștii lui Dodon nu aș avea încredere niciodată.
Un fragment din interviul cu Eugen Tomac, liderul Partidului Mișcarea Populară din România. Întregul interviu acordat Valentinei Ursul găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Uniunea Europeană ar vrea ca țările parteneriatului estic și locuitorii lor să fie mai atenți cu mediul ambiant și să reducă poluarea, inclusiv emisiile de gaze nocive. Astăzi, la Chișinău a lansat proiectul ecologic EU for Climate pentru a informa mai bine oamenii despre ce poate face fiecare dintre noi și pentru a ajuta autoritățile să îmbunătățească politicile și legile. Are detalii Diana Răileanu.
Fiecare consumator, atunci când alege să-și cumpere o mașină la mâna a doua, mai veche de 10 ani, să folosească becuri ieftine, cu filament, sau ignoră etichetele energetice atunci când procură electrocasnice, indirect contribuie la creșterea gazelor cu efect de seră și la fenomenul numit încălzirea globală. Experții de mediu regretă că oamenii se mobilizează mai greu când vine vorba de o cauză percepută drept una abstractă. Și asta pentru că schimbările climatice nu produc consecințe imediate și de proporție catastrofale. Dar de la asta, schimbările nu sunt mai puțin nefaste, spune coordonatorul național al proiectului EU for Climate, în traducere din engleză Uniunea Europeană pentru Climă, Marius Țăranu.
Încălzirea globală noi o simțim în fiecare an, în special în perioada de schimbare a anotimpurilor. Putem observa că, practic, nu avem luna aprilie pe care am avut cu 30 de ani în urmă. Practic, din iarnă, deja trecem în vară. Temperaturile de afară sunt extrem de mari. La fel se întâmplă în perioada de vară. Deci, dacă anterior, lunile mai, iunie, spre exemplu, erau luni în care aveam precipitații îndeajuns. Acum avem fenomene când, în decursul circa unei luni, nu avem de fel ploaie. Se produce schimbarea climii nu doar prin creșterea temperaturii la nivelul solului, dar și prin extreme.
După ce a ratificat în 2017 acordul de la Paris, tratat ce și-a propus să încetinească încălzirea globală, Republica Moldova s-a angajat ca până în anul 2030 să reducă emisiile de gaze cu cel puțin 64% față de anul 1990. Republica Moldova, la fel ca și alte state ale parteneriatului estic, vor beneficia în următorii ani de sprijin european, inclusiv financiar, pentru a-și moderniza economia ca să devină mai inofensivă pentru mediul înconjurător, spune Marius Țăranu.
Republica Moldova, trei sectoare se consideră cele mai mari poluatori. Deci este sectorul energie, în care este inclus sectorul transporturi, pe locul 2 este sectorul agricultură și pe locul 3 sectorul managementul deșeurilor, dar fiecare cetățean poate să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la reducerea emisiilor gaze cu efect de seră. În primul rând, este foarte simplu să schimbăm lămpile incandescente pe care le avem cu toții în casă cu cele eficiente din punct de vedere energetic. Alt lucru care îl putem face este sădirea arborilor, pentru că arborii au capacitatea de a capta bioxidul de carbon și a reduce astfel emisiile de gaze cu efect de seră.
Piatra de încercare pentru statele din Europa de Est îl reprezintă domeniul transportului. Țări ca Republica Moldova sau Ucraina abundă în mașini poluante, la mâna a doua, o bună parte cu motoare diesel pe care de a fi interzis interzise oficial în mai multe orașe europene. Argumentul ecologic cu greu poate rezista în fața celui economic, mai ales în cazul cetățenilor cu venituri modeste, constată Sergiu Gaibu de la Centrul Analitic Expert Group. Însă aici intervine rolul statului.
Este important, cel puțin ca să fie respectate cerințele de mediu, să fie probabil taxate un pic mai mult chiar și combustibilul pentru motoarele diesel, pentru a descuraja cel puțin utilizarea intensă acestor automobile și a încuraja alte metode de deplasare. Benzina este totuși un pic mai puțin nocivă față de motoarele bazate pe diesel și, desigur, automobilele hibrid și automobilele electrice, care, din păcate, chiar să dorească populația să achiziționeze în cantitate mare, dar rețeaua de alimentare, aspectele care țin de deservire acestor automobile încă sunt la nivel incipient, dar necesită indiscutabil o susținere din partea guvernului.
Anul trecut, guvernul moldovean a aprobat așa numitul program de promovare a economiei verzi, care prevede, între altele, interzicerea importului de mașini mai vechi de 7 ani, restricționarea circulației autovehiculelor, inclusiv a transportului public mai vechi de 15 ani și trecerea treptată la transportul ecologic. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon speră să se întâlnească în cel mai scurt timp cu președintele ales al Ucrainei, actorul Volodymyr Zelensky. Deși nu s-a întâlnit niciodată cu președintele ucrainean de până acum, Petro Poroșenko, din cauza că a spus că peninsula Crimeea este a Rusiei. Dodon și-a exprimat această speranță împreună cu felicitări adresate lui Zelensky în urma victoriei electorale a acestuia de duminică. Pe ce se bazează speranțele președintelui moldovean pro-rus? Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr au discutat azi dimineață despre schimbările din Ucraina cu politologul de la Chișinău, Dionis Cenușă.
Ce înțelegeți dumneavoastră din mesajul lui Zelensky către statele foste sovietice? Mesajul că totul este posibil. Ce credeți că a avut în vedere, în primul rând, președintele ales?
Că în condițiile în care există deja un sistem care este controlat, evident, de grupuri politice cu rădăcini economice, este posibilă o schimbare de către cineva care vine din afara sistemului. Deci acesta a fost probabil nucleul mesajului lui Zelensky, că în pofida unui sistem construit pe placul și conform intereselor unor anumitor grupuri, dacă vii din exterior și ai sprijinul populației, poți sparge acest cerc vicios.
Pe de altă parte, însuși Zelensky se confruntă cu astfel de reproșuri.
Dumneavoastră punctați pe un aspect foarte important, și anume cât de adevărat este ipoteza că Zelensky reprezintă un proiect politic al unui oligarh care este certat cu Poroșenko la moment și al cărui nume este Ihor Kolomoisky. Deci aceasta este misiunea lui principală și respectiv așteptările populației sunt că Zelensky va demonstra că el nu doar face parte dintr-un sistem nou politic, dar că el într-adevăr poate să fie de parte de influența grupurilor oligarhice.
Da, ați scris pe o rețea de socializare, domnule Cenușe, că, citez aici, această cădere a lui Poroșenko este o știre proastă pentru oligarhii din Republica Moldova și Georgia, dar că, totodată, Plahotniuc și Ivanișvili ar putea găsi ușor limbaj comun. Am citat și aici. Nu vă contraziceți spunând acest lucru?
Nu. Intenționat am încercat să subliniez faptul că este important să vedem dacă Zelensky va fi capabil până la urmă să se îndepărteze de cercurile oligarhice. Și acest lucru este la fel de relevant pentru sistemele politice din Moldova și din Georgia.
Da.
Dacă oligarhii care deja au relații stabilite cu prestabilite cu Poroșenko vor reuși repede să recreeze acel dialog cu noul grup oligarhic care la moment în Ucraina s-a apropiat de putere prin Zelensky. Urmează să vedem iarăși cât de consistente pot fi și cât de rapide pot fi reconstruirea relațiilor între oligarhii din regiune.
Ultima întrebare, domnule Cenușă, și un minut pentru răspuns. Ce vă face să credeți, dacă vă face, că Zelensky ar putea deschide posibilitatea pentru președintele Igor Dodon să viziteze Kievul, unde până acum era inacceptabil?
Da, până acum Igor Dodon s-a arătat a fi un practic un continuator al mesajelor Moscovei și Și în multe privințe aceste mesaje au fost de exemplu de a justifica anexarea Crimeei. Tocmai asemenea mesaje flexibile cumva îl caracterizează și pe Zelenski în timpul campaniei electorale. Deci anume datorită deschiderii lui față de unele, să spunem, aspecte ale politicii externe și relațiilor cu Moscova, mă face să cred că fiind Zelenski atât de, să spunem, deschis pentru un dialog cu Moscova, posibil ar fi deschis și pentru un dialog cu Igor Dodon, care este considerat unul din cei mai proruși președinți din regiune. Deci urmează să vedem dacă Igor Dodon reușește să ajungă la Kiev la o întâlnire cu Zelenski.
Un fragment din interviul cu politologul Dionis Cenușă acordat Lilianei Barbăroșie și lui Alexandru Canțâr în emisiunea matinală Moldova la ora 7.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a fost unul din primii oficiali străini importanți care l-au felicitat pe Volodymyr Zelenski după victoria acestuia, dar Alianța Nord-Atlantică se află acum cufundată într-o incertitudine totală în privința viitorului relațiilor bilaterale cu Ucraina. Ucraina este o piesă esențială în echilibrul militar și geostrategic din jurul Mării Negre. În condițiile în care Turcia, membru NATO, se apropie tot mai mult de Rusia lui Putin, cumpărând chiar sisteme de rachete care nu sunt compatibile cu cele NATO și încălcând principiul interoperabilității militare, țări precum Ucraina, care au un parteneriat cu NATO, se dovedesc tot mai importante, participând la manevre comune și punându-și facilitățile militare la dispoziția alianței. Toate acestea ar putea fi puse în pericol de o eventuală orientare a strategiei țării sub Zelenski spre Moscova. Ucraina, ca și Georgia, chiar a avut cu Poroșenko ca țintă oficială aderarea la Uniunea Europeană și la NATO, obiective care nu sunt realiste pe termen scurt, dar care au devenit în ambele cazuri parte din doctrina națională. În iunie 2017, Rada Supremă, Parlamentul de la Kiev, a aprobat proiectul de lege care stabilea prioritățile politice externe ale Ucrainei, printre care și aderarea la NATO. Deputații subliniau atunci că necesitatea aderării Ucrainei la NATO a fost demonstrată de experiența unui număr de state vecine Ucrainei, care în urma aderării au obținut cel mai eficient instrument de asigurare a securității. Kievul a fost încurajat de NATO să adopte acest proiect de aderare în ciuda opoziției Rusiei. Decizia de aderare la NATO este o alegere independentă a fiecărei țări și nici un alt stat nu o poate împiedica, a spus atunci secretarul general al organizației Jens Stoltenberg, care a numit Rusia. Ușa NATO e întotdeauna deschisă, mai spunea Stoltenberg. Cu toate acestea, pentru a se alătura organizației NATO, e necesar ca țara candidată să corespundă standardelor și cerințelor de reformă, precum lupta împotriva corupției și statul de drept, mai spunea Stoltenberg. De asemenea, Stoltenberg, secretarul general NATO, a mai spus atunci că în niciun caz Rusia nu are și nu va avea dreptul de a bloca acest proces de aderare a Ucrainei la NATO. Stoltenberg spunea că fiecare stat are dreptul să își aleagă propriul destin și Rusia nu poate să facă această alegere în locul Ucrainei. Trebuie amintit că nu NATO se extinde spre Est, ci Estul vine în NATO, spunea Stoltenberg. Acum însă viitorul președinte Volodymyr Zelenski a anunțat că va supune chestiunea aderării la NATO unui referendum național. Asta nu poate, desigur, decât să îngrijoreze alianța în legătură cu viitorul cooperării. Să nu uităm că și Crimeea a fost anexată de Rusia tot în urma unui așa numit referendum. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
Interes major în continuare în presa din România pentru evoluțiile din Ucraina după alegerea ca președinte a actorului Volodymyr Zelenski. Pentru G4 Media, Dan Tăpălagă scrie consultând și analiști ucraineni. Rezultă cam același set de îngrijorări despre care am citit deja și în comentariile de ieri. Cum va face față acest om lipsit de orice experiență politică și care în plus nu dovedește sociabilitate provocărilor cu care se va confrunta foarte rapid, în special în domeniul financiar? Cităm, cu 3 zile înainte de al doilea tur al alegerilor prezidențiale de duminică, justiția a anulat salvarea la sfârșitul lui 2016 a primei bănci ucrainene, Privat Bank, unde sunt depozitate o parte deloc de neglijată a economiilor ucrainenilor. Finanțatorii Kievului, scrie Dan Tăpălagă, au transmis că urmăresc îndeaproape acest dosar cheie pentru asanarea finanțelor țării. Am încheiat citat. Zelenski a avut deja prezența de spirit, se scrie pentru G4 Media, să își apropie ca ministru de finanțe o persoană foarte respectată. Politologul Micola Davidiuc, citat și el în articolul lui Dan Tăpălagă, spune că primul risc și cel mai important nu este legat de armată și nici de război, ci de formarea echipei lui Zelenski. Anatol Octisiuc, de la Centrul de Analiză Democracy House, este și el pomenit acolo. Zelenski, spune el, va avea mari dificultăți în a-și asigura sprijinul Parlamentului, care îi va fi extrem de ostil. Redactorii de la site-ul ziare.com formulează explicații pentru modul în care au votat ucrainenii. Una dintre ele este votul negativ împotriva clasei politice pur și simplu, și ea, se arată în acel text, nu este valabilă numai pentru Ucraina. Pe blogurile Adevărul, Radu Carp scrie că Revoluția Maidan a răsturnat de la putere un regim politic corupt, dar nu a pus în loc un alt lider sau un alt partid puternic. Petro Poroșenko a fost singurul rezultat notabil al schimbării din 2014, dar acesta era deja identificat ca un membru al elitei politice și economice care preexista Maidan. În Ucraina, cităm, deci, nu s-a putut naște ca în Polonia anilor 1980 o mișcare precum Solidaritatea, care să se transforme în partid politic și care să preia puterea prin alegeri libere. Paradoxal, abia după aceste alegeri prezidențiale se vor crea premize pentru apariția unei astfel de mișcări. Am încheiat citat. Radu Carp îi reproșează noului președinte că practică un nou tip de populism, acela care se exprimă pe rețelele de socializare, o fază încă mai nocivă, crede acest comentator. Pe site-ul contributors.ro, Dorin Popescu se oprește la riscul de context al profilului politic al noului președinte de la Kiev, un profil exprimat plenar prin ambiguitate și impredictibilitate, spune el, care se produce într-un context geopolitic exploziv. În acest context, este posibil ca alegerea sa în funcția de președinte să genereze cutremure geopolitice în regiune în următorii ani. Am citat. De asemenea, e posibil ca tânărul șef de stat să meargă foarte des pe la Moscova, pentru că este declarat un pro-european, dar a promis un acord cu Vladimir Putin privind Donbasul. Totul e însă relativ. Dorin Popescu scrie că nu e deloc exclus ca în spatele unei retorici antirusești, vehiculate parazitar de către Zelenski în ultimele luni, să se afle un lider zonal al unui nou fan club putinist. Deocamdată, un lucru e considerat clar pentru autorul acestui articol. Pacea externă, dacă Volodymyr Zelenski o va obține, conține în sine riscul unui război intern. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Showmanul Vladimir Zelenski a obținut o victorie convingătoare la alegerile președintelui în Ucraina. Campania prezidențială a provocat un interes major în Moldova. Newsmaker a evidențiat principalele concluzii ale acestor alegeri pentru Moldova și a analizat care va fi influența asupra liderului Partidului Democrat, a președintelui, a blocului Acum și a Moldovei în ansamblu. De Ziua Mondială a Cărții și Dreptului de Autor, care este marcată la 23 aprilie, Miss Maker a studiat cine în Moldova citește cărți și cât de frecvent. S-a constatat că doar 6% din cetățeni citesc zilnic. Detalii despre portretul cititorului din Moldova puteți afla pe site-ul newsmaker.md. Ai plecat la pensie, eliberează locul de muncă. Aceasta este principiul de care au dreptul să se convingă astăzi angajatorii din Moldova. Un angajat poate fi concediat doar pentru faptul că este pensionar de vârstă și primește pensie. Unii afirmă că trebuie să fie oferite mai multe șanse de angajare pentru tineri. Alții zic că pensionarii sunt discriminați. Miss Maker a creat primul comics Aici nu este locul pensionarilor în baza unor evenimente reale. Îl puteți citi pe site-ul newsmaker.md.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.